Labas vakaras. Nu, pakalbėsim dar, pratesim apie vidinį ramybę. O kiek analizuoju tos žmonės, yra tokie dalykai. Labai daug priklauso nuo prigimties. Tie žmonės, kurie jautrus, juos labai jautrina kiekvieną smulkmeną. Tie žmonės, kurie yra ramesni, jie ramiau žiūri gyvenimą. Ir kai ramiau žiūri gyvenimą, tai reiškia, jiems yra lengviau. Bet to jautrus, dar ne viskas yra, būna jautrus žmogus uždaras, jautrus atviras. Ramus uždaras ir ramus atviras. O tie žmonės, kurie uždari, pas juos įvairius, iškyla įvairius klausimai, nuoskaudas, įsižeidimai ir jie pas juos viskas lieka viduje ir jie dažnai pergyvena. Yra žmonės, kurie irgi jautrus uždari ir jau tiek jautus atviri būna, kurie negali pamiršti skaudinimo. Ir yra žmonės, kurie labai greit nuo jo. Juos greitai pamiršta, tik užsiplėskė, paskui vėl ramiai gyvena. Būk tai reiškia nieko neatsitiko, vėl skambina. Kai kurie, kai susipyksta, negali kalbėtis savaitėmis. Kai kurie susipykė po pusvalandžio valandos, jau skambina, nu kaip, atslūgai, neatslūgai. Tai vat šitie visi impulsiniai, stresiniai momentai, jie aišku, kaip minė, kaip tas daktaras, išmetamas yra adrenalinas, bet kai žmonės bando susitaikyti, reiškia, biškiai geriau yra. O kai kurie šitą adrenalino gamybą, o tie žmonės, kurie yra pikta menantys žmonės, negali niekaip užmiršti žaidimo, kartais dėl smulkmenas, jis gali stresuoti kelias valandas, gali stresuoti kelias dienas, kelias mėnesius, net kelias metus. Žiūrint, kaip žmogus priima tą informaciją. Ir, aišku, kiekvieno to streso metu ir gaminasi tas adrenalinas. Tarp kitko, tas gydytojas sako, kad mokslai yra ištirta apie 60 rūšių adrenalino. Už tai adrenalinas veikia skirtingai. Nuo skirtingų nuotaikų gaminasi, esant skirtingoms nuotaikoms, gaminasi skirtingas adrenalinas. Jeigu žmogus liūdnas, vienoks adrenalinas, jeigu žmogus piktas, kitoks, jeigu žmogus kažkokiai tai euforijai, išgastyje, kitas adrenalinas, jeigu žmogus baimė taip pat savo, reiškia, rūšį adrenalino, yra... Kai žmogus geroj nuotaikoj, linksmas, pasie adrenalinas irgi kūrybinės skiriasi. Taip, kad yra labai daug rūšių ir jos priklauso, ta gamyba priklauso nuo žmogaus tos vadinamas būsenos. Už tai žmogus, kuomet nukrenta į tą žemą būseną, žemą lygį, tai jam kitas iki sunku iš jo išsilaisvinti. Daugelis ateina pas mane, kurie žino informaciją, atrodo, žinai informaciją, nu tai ir gyvenk, bet žmonės dažniausiai užplūsta tos neigiamos emocijos. Kodėl jos užplūsta? Už tai, kad yra žmonės, kurie labai gerai sugeria tas negatyvus, yra žmonės, kurie nekreipėtės juos dėmesio. Tai yra, jie kūrybiškai masto, kaip tą padėtį pataisyti, jeigu negali pataisyti, nieko baisaus, ateis laikas, pataisysim ir toliau gyvena ramiai. Tie žmonės, kurie gyvena ramiau, jiems yra geriau, jie išsilaiko, netgi jų amžius ilgesnis būna, negu tų, kurie stresuoja pastovę ir pastovę įtampą gyvena. Čia priklauso nuo žmogaus tos vidinio imlumo gėrio, vidinio imlumo blogio, tai yra emocinio to imlumo. Kaip žmogus priima informaciją. Už tai žmonės, kurie jautrus yra, jeigu nenori, kad jie taptų ligoniais, reiškia praktiškai reikia geriau spręsti klausimus per geronoriškumą, ne per priekaištus, ne per pyktį, ne per agresiją, o atvirkščiai. Geronoriškai patariant, arba netgi, sakyčiau, užvendant kalbą taip, surasti reiškia būdų taip bendrauti, kad jisai geronoriškai eitų į priekį, į tą kažkokį tai kvietimą, o žmogus, kuris gauna tokį šalies pyktį, agresiją, pasmerkimą, tai daugelis žmonių savyje dar daugiau užsidaro ir jiem tampa dar sunkiau. Jeigu taip gerai pasižiūrėti, dabar kai žiūri į šalies ir kai žmonės ateina pas mane, tai yra du dalykai. Vienas dalykas, žmogus nesupranta tos situacijos ir nesupranta, kad jis pats savo kenkia, jeigu taip masto, ir netgi neieško išeities iš padėties, o toliau tos mintis, kažkokias tai nuoskaudas, nusivylimo, jo viduje sukasi, kaip įsuktas kažkoks tai smagratis ir niekaip jis negali sustoti nuo tų minčių. Antra reiškia yra, tai yra žmogus, kuomet supranta šitą dalyką, deda pastangas ir tai ne visiems išeina. Bet daugelis žmonių, kurie, reiškia, pastovi stengiasi, pastovi deda pastangas, jie po truputį keičiasi ir įgauna tokią vidinę dvasinę stiprybę ir jau gali valdyti tuos procesus. Tie žmonės, kurie yra emocionalūs ir kurie kaip tik tos emocijos, kai užvalda, jisai labai gerai moka tas emocijas dar sukelti savyje, jiems nėra lengva. Ir tie stresinės situacijos, jos žmoguje kaupiasi, jos paskiau perauga į vėžį, insultą, infarktą, programinę lygų, reiškia, to maitinimo, kaip maitinimo šaltinis, žmogus pats save naikina. Ir paskiau turi rimtų problemų su sveikata, bet svarbiausia, tie dalykai persiduoda vaikams. Aš dabar, vat, ir šiandien atėjo, reiškia, vyras, jo, reiškia, du vaikus turi. Tai vienas vaikas yra atsigimęs į motiną daugiau, kitas į jį. Ir tas, kur jis į jį, praktiškai visas jo charakterio bruožo tokie, pas jį įtampa didžiulį ir pas vaiką 80% įtampa. Onkologinė įtampa pas vaiką, kuriam 3 metukai. Tai ką kalbėti, reiškia, kas iš to žmogaus išauks? Nieko gerai neišauks, reiškia, nes jis įtampoje augdamas, jis tikrai neišauks tas kaip tiesus metis, jis bus kažkur tai palinkęs. Ar galbūt susisukęs ir tada daug kur netinkamas, netgi po to nei baldo gamybai, nei niekur. Tai yra, tai žmogus, reiškia, yra jo kažkur tai kažkas tai tokie įvykę pokyčiai, kurių paskiau žmogus gyventi, užaugęs nebegali pakeisti savęs. Ypatingai, kai nežino informacijas. Tada kalti visi. Kalti tėvai, kalta žmona, kaltas vyras, kalti vaikai. Kaltas pasaulis, kodėl jis netoks yra, kaip man norisi. Ir kada jau žmogus sakyla prieš visą pasaulį, tai šitie negatyvai yra labai, labai jie giliai įsėda į vidų, nes tada pasaulis kaip ir atsisuka prieš jį. Daugelis žmonių ateina pas mane kaip tik tai su šitom problemom, reiškia, yra, kad jie nesuranda savęs, tai yra jau visi draugai nusisuko, ten vyras nusisuko, žmona nusisuko, net vaikai nusisuko. Ir jau neberanda, reiškia, pritarimo nei giminėjai, žmogus pasilieka kaip vienas. Ir kodėl taip yra? Pirmoje leitai jis yra sukaupęs tiek negatyvų, kad jis jau to gerį nebemato. Ir netgi, jeigu žmogus duoda kažkokį patarimą, jam atrodo, kad iš jo tyčiasi, iš jo juokiasi, kad čia tokia beviltiška padėtis, o kai pasižiūri, nėra to beviltiška padėtis. Yra... Kai supranta žmogus tos dėsningumus ir deda pastangas, iš kiekvienos padėties galima rasti išeitį. Kiek žmonių ateina, kada buvo kažkaip gyvena, jis visą pasaulį piktas, bet kai susirgo vėžiu ir kai jisai jam reikalinga ta pagalba, žiūrė, visi atsisuko, ir brolis, ir sesuo, ir mama, ir tėtis, ir kaimynai, ir tie bendra darbė visi, ir lanko, ir eina, sako, aš net nepastebėjau, kad tiek daug gerų žmonių yra. O kuomet žmogus gyveno, jis pats to gerai nesuprato, į kitus irgi žiūrėjo su priekaištais pretenzijomis vidinėmis, tai ir gaudavo tą atsaką iš jų. Ir jis manė, kad pasaulis yra blogas, kad ne vieno gero žmogaus nėra. Ten ir kunigas, reiškia, išklausė, ir kunigas palinkėjo, ir mišęs atlaikė, ir viską, ir, reiškia, tiesiog nuostabiai, sako, visi tokie geri, nežinau, iš kur pas žmonės tiek gėrio, kurio aš anksčiau nepastebėdavau. O kodėl taip yra? Už tai, kad žmonės dažniausiai pastebi blogį. Pasakė ne taip, padarė ne taip, pagalvojo ne taip, kažką tai išgirdo iš šalies ne taip, suprato, ir visi klausimai sukasi, o šitie negatyvai kaupiasi. Žmonės turi pirmoje leitai, sakyčiau, taip yra, kur be pakliūtum, netgi blogį reikia mokėti paversti į gėrį. Kaip aš atsimenu vieną moterį, irgi ten Baliui, aš esu atrodo ir pasakojęs, jau senokai gal, atėjo į Balių su vyru ir ten vyras pakėlė tokį triukšmą, ten jie net susimušė tam Baliui. Ir nesako, kaip jis galėjo šitaip, kaip jis galėjo taip mane pažeminti ir taip saliau. Sako, ko jis susimušė, kam reikalas. Nu, jisai pamatė, kaip jis su kitu vyru už kampą kažkur taip pasislėpė, pasibučiavo. Tai sakau, džiaukis, vyras gynė šeimos garbę, o ne niekinktų jį. Jis žiūri mane, sako, koks jūs keistas, sako, blogį matot gėrį. Bet juk taip iš tikrųjų ir buvo. Jis sukėlė tas audras ir pati savi nepripažįsta to, kad reiškia, tai yra blogai, kad tie pažmogai, kokie pavydo jausmai, kai yra dar kas nors tokia, tai yra net nevaldomi, kai kurie žmonės, net kai kurie žmonės ima, reiškia, nužudo antrą pusę. Kaip vyrai pirti maudėsi, viskas ir ten paskui užgirdinėja dar alo. Ir pradėjęs vieną pasiekiu, sako, tu va čia tai pirti, o tai kaimynas Jonas, reiškia, pas tavo žmoną. Tai tas taip, reiškia, tyliai paklausė, dar jie ten pasiekė, reiškia, nesikį taip matė, nesikį girdėjo, dar kiti dalyje išgėrė. Jis atsikėlė, apsirengė, reiškia, atsikėlė ir nuėjo į namus. To Joną nerado, o žmoną užmušė. O pa žmogu auga tas pyktis, pavydo jausmas ir žmonės nežino, ką daro. Paskui sako, mes juokėmės, pasiekėm iš jo, o tas juokas pasibaigė, matot ko. Išnarstė visas pintas, nieko nerado, bet vis tiek žmoną užmušė. Taip, kad reiškia, yra tie jausmai, kurie sukeliami atpavydo jausmai, jie praktiškai kiti jausmai, emocijų, pykčio, agresijos jausmai, daugelis iš jų sukuria nesugeba išeiti. Kai pas mane ateina ir kai parodai tos visus niansus, parodai to, kaip atrodo, reiškia, žmogaus būsena, tai kadangi argumentuotai kalbu, tai daugelis žmonių tai kaip ir lyg ir atsipeikėja. O šiandien atėjo jaunas vyras, atėjo, jis buvo prieš mane, pas mane prieš mėnesį. Aš jam išaiškinau viską. Jam 30 metų su žmona, su šeima reiškia gyveno. Ne kažko tai nesutarė, įsiskyrė. Ir aš jam aiškinu, sakau, žiūrėk, ir alkoholiko programą, ir palistų reiškia programą, ir kad vėžys vystosi į priekį, reiškia, bent 10 vėžio programų, ir taip toliau viską išaiškinau, korekcijas atlikau, išėjo žmogus švarus. Ateina pas mane, lygis lyg ir neblogas, žiūri, 9. Jis deda kažkokias tai pastangas. Bet žiūriu, kad kažkas tai taip sujaukta ant tiek, kad ir pradėjau giliau gilintis, žiūriu 11 vėžio programų. Tai ką sako vėl? Su kokia tai jau suėjo į lytinius santykius. Jisai stebisi, žiūri, kaip tai. Sako, pasižiūrėk, 11 vėžio programų, praeitas iki buvo tik su 10, dabar jau 11 turi. O jos taip paprastai nesigauna, sako, tik per lytinį aktą. Nu taip, sako, ten kažkokia tai pažįstama atvažiavo, jie ten išgirdinėjo. Ir jisai 3 savaitės negėrė, 3 savaitės nerūkė. O po to lytinio suėjimo vėl pradėjo gerti ir vėl pradėjo rūkyti. O ta panelė, pas tą panelę, reiškia, 11 vėžio programų, alkoholiko programa, narkomanų, rukorijos programa stipri, vėl visas programas gavo ir žmogus dar neišsitiesęs normaliai, iš karto sugrįžti į tą būseną. Taigi, sakau, aš to viską aiškinau. Tada pasakojau. Tu manai, kad čia yra pasakas, kad aš pasakoju pasakas, čia yra ne pasakas, čia yra labai rimti dalykai. Ir tu turi suprasti. Ir sakau, išaiškinau, sakau, pažiūrėk, tas 11 programų iškart nuėjo tavo sūnų. O sūnai nedaug, 6 metukai. Ir sakau, ką reiškia, dabar reiškia, va, jeigu šitai toliau gyventi, tai vaikas, reiškia, su ta 11 programų ir su ta įtampa, įtampos didelės nėra, jo daugiau nusivylimas yra. Bet reiškia, su šitokia būsena sūnus auks, taigi šio nebus žmogaus. Jis negalės gyvenime nieko pasiekti. Ir dar kuo greičiau, reiškia, jeigu tokia įtampa gyvensi, gal da gyvensi kokia 16, 17 ar 18 metų iki pirmo nesėkmingo meilės streso ir žiūrėk susirgs vėžiui, paskui reiškia reikės laidoti. Ne, žmogus, reiškia, šitų dalykų kažkaip tai žino, bet vis tiek kažkodėl tai daro. Sako, negera man buvo po to lytinį aktą, aš paskui pats savigraužą, reiškia, buvo tokia vidinė. A kodėl savigraužą? Už tai, kad jisai lytinis santykis buvo 10,5 lygis, o po lytinio santykio gavosi 4 tik tai. O ta moteris atvažiavo su 3 lygiu. Ja per vieną lygį pakėlė iki 4, o pats nukrito nuo 10 iki 4. Ir vėl, reiškia, žmogus vėl siboja. Ir mano, kad čia reiškia yra, kad ta informacija, reiškia, tai yra informacija, o gyvenimas gyvenimo. Ne. jeigu žmogus nesupranta, daro blogai, kai supranta, žino, vis tiek daro, iškiai nesikeičia ir aš sakau, tokio žmogaus išgelbėti nuo jo paties neįmanoma. Žmogus yra pats savo likimo kalvis, jis turi dėti pastangas. Ta žmogus, kuris stengiasi ir kada korekcijas atliekti, ir kada jam paaiškinė, ir jeigu jisai pastangas deda, o vienoje pusėje jis stengiasi ir pastangas dėja. Iškiai ir bažnyčiai, ir meldžiasi, ir viskas, bet gavo programas, ir tos programos kaip tas kažkoks tai šlamštas supiltas į vidų ir jis niekur neišnyksta. Jį reikia vėl reiškia išfiltruoti. Tai vat žmogus išaiškino visą ir jis sakė taip, labai gerai jautėsi. Jis sakė taip ir darbas sekėsi, viskas atrodo gerai. Ir tos nuoskaudės dėl to, kad žmona išėjo reiškia lyg ir atslūgo, atrodo viskas reiškia neblogai. O paskiau kažkoks tai sako vėl, kažkas tai tokio pasidarė, kad vidui negera, vidui neramu. Ta neramybė bandė, reiškia, dar alkoholio, o tas alkoholis, reiškia, praktiškai jau nieko nepadeda, tik tai tuo momentu, kai išgeria lyg ir, bet išgerus vėl klaidos. Tai va taip, kad ne alkoholį reikia gydytis, reikia gydytis išmintingą dvasinę ramybę, reikia suprasti. O ramybė, va netgi Kristus visuomet susitikdavęs, pirmoji sakydavo ramybė jums. Nes žmogus, kuomet ramybė, su juo galima kalbėtis, galima daug ką svarstyti, bet jeigu žmogus jau sudirgės, tai nėra nei svarstymo, nei kalbos normalios nėra. Jam būtinai atrodo, kad ne taip, ypatingai tie, kurie jautrus, atrodo, kad vos ne jį įžeidė. Aš kai kalbu netgi bendrom tėvom, jaučiu, kaip žmogui kažkur tai reiškia kaista vidus. Vieno tu, kad reiškia, kažkur ta tiesa sakai ir ta tiesa tikrai žmogų reiškia kabina, kaip sako rūsiai, žažyvoja beriot. Tai vat, už to reiškia gelonės, o už to reiškia nervo. Kažkur tai kabina, kaip danties nervą paliečia, kai gydytojas reiškia kažkur tai grežia ir kur nors tai iki lubų kelia. Tai vat ir žmogų ir žodis kartais kelia iki tų lubų. O kas liečia, reiškia, ramybė, o gyvenimas ramybė. Čia yra savotiškas, reiškia, yra menas, kurio reikia siekti. Ir kitą siekį reikia siekti visą gyvenimą. Nes gyvenime pasitaiko įvairių situacijų. Ir dar turiu pasakyti, kada jau, reiškia, pasiekia ir atgeria aukštesnį lygį. Aukštesniam lygį atakuoja išradingesnės jėgos, stipresnės jėgos. Ir reikia dar geresnį filtrą turėti, kad atskirti grūdus nuo pelų. Tai vat, ir čia jau yra žmogus, pirmoje eilėje jis turi gilintis į tavo išmintį elementarę, o paskiau patruputį jau siekti ir aukštesnį lygį. Nes na aukštesnį pradėti neįmanoma. Daugelis sako, aš skaičiau, aš jau žinau. Taip sakau, skaitai žinai, bet ar įsigilinai? Sakau, aš pats rašiau ir kai knygą skaičiau penktą laidą, reiškia, bandžiau vėl peržiūrėti visą to nuo pradžios iki galo, kai išlizdinėjau šeštą laidą. Galvoju, negi aš čia rašiau. Juk žmogų būdinga užsimiršti yra. Tos tiesos teisingai, viskas parašyta praktiškai, jau kaip prieš taram, viskas gerai yra, bet kai kurios istorijos jos pamirštos. Nes žmogus negali sutalpinti viso to informacijos, kur kažką pastebė, kur kažką pamatė, eina laikas, ta informacija išdyla, jau įsisavinama nauja informacija. Tai va, ta nauja informacija įsisavinant, reiškia, kitas iki reikia sugrįžti prie tos senos. Netgi žiūrėjau, at metodai, mano tos diagnostikos metodai, kurios aš naudoju anksčiau, kartais reikia juos prisiminti. Jie yra veiksmingi, stipriai veiksmingi ir dabar. Ir kitas iki nereikia ten aukštai kažkur tai eiti, o kitas iki žmogui pakanka labai nedidelį, reiškia, tos vadinamas korekcijas. Nors aš dabar atlieku, reiškia, pagal tokį planą. Gana sudėtingą planą, sakyčiau, bet kitas iki nebūtina tą planą. Bet kadangi mano toks ryškiai tikslas, kad neišleisti pusfabrikačio, tai aš dažniausiai peržiūrėjau visą sistemą. Peržiūrėjau, ryškiai, žmogaus, vaikų, anūkų, kur žmogaus didžiausias ryšys, vyras, žmonos ypatingai. Tame tarpe, peržiūrėjau, būtas, kokias sąlygos yra, kas sukaupta yra. Ir kitas iki ypatingai labai, taip sakyčiau, atrodo užjaučiančiai, tai yra žmonės, kurie pirmas iki ateina pas mane. Aš gal kaip dar tas žmogus gyvena, kaip pasižiūrė, visi lygiai nukrytė. Ir praktiškai žmogus taip pat yra, nu, kapanojasi dar kažkiek tai. Jau skęsta, bet dar bandote nušaudą griebtis, dar kažko griebtis. Jau plaukti nebegaliu, nors mokėjo plaukti, bet jau ir tie judesiai yra kreivi. Kaip to plaukiko pavargusio, nalinto. Dar tą praktiką gyvenimą lyg ir reiškia tempia žmogus, bet jo tas tempimas yra tikrai tik tai, kad tik ar žmogus egzistuoja. Jau nėra nei vidinio džiaugsmo, nei tokio vat, pasitenkinimą savimi, net nieks nedžiugina. Kitas dar turi ir neblogus rezultatus versle, dar ir kažkokio tai finansų turi, bet jo nedžiugina jau tas. Tai yra, jis nebemoka džiaugtis, jis tik tai išmoka ir moka tik kentėti. Kai kurie žmonės atėjo tikrai, kad tik tai kenčiasi esybė. Sakaupęs tiek negatyvų galingai ir jis savyje, reiškia, savyje tie visą sukasi klausimai ir kai pasižiūri, jie visiškai nepagristi. Netgi pačią žmogaus sugalvoti. Bet žmogus, kai įsisuka šitą verpetą, jis kažkaip negali sustoti. Jie kaip tas tornado neša kažkur tai, su kuriuos sukdamas ir jis net nemato, reiškia, kažkad tos išeities vadinamas. Ir jis negali sugrįžti į ramybę. Ir pastebėjau taip, yra žmonės yra prigimtis, būna 10 lygiai, ateina pas mane 3 lygis, 4, netgi žinančių informaciją labai dažnai ateina, kad 5 lygis tik tai, nors turėjęs ir 12. Ir žmogus, kuris turėjęs kokį tai 12 lygį, reiškia, jeigu pagyvenęs kokį mėnesį 2, jis jaučia, koksai didžiulis yra skirtumas tarp 12 lygio ir tarp 4 lygio. Kai gyveno 4, atrodo, lyg ir viskas normalu. Bet kai nukrenta iš kažkokį 10, netgi 4, kitas iki net pykina. Negali atsikelti iš lovos, sako, apsinuodijau. Apsinuodija dvasinė nuoda. Tai yra mintis, blogas mintis, krenta lygis. Arba kontaktuoja su kitais žmonėmis. Žmogus sėdė namuose, žiūrėkėjo lygis 9, atrodo viskas nieko. Ne, jam jau pavargau, čia viskas namo, tik išeina pasižmoginėti. Pasikalbėjo ten draugų ratą, grįžta su 3 lygiu. Tai ko tu nai pabendrauti, kad lygį prarasti? Tai vat yra... Šiandieną yra labai aktualu suvokti po tos tų dėsnių seką ir dar yra aktualiau mokėti ją palaikyti savyje, tą išmintį. Nes vien tik tai suvokti dar ne viskas yra. Kaip aš atsimenu, mano kaimynas vienas būdavo, jam labai sunki matematika sekėsi. Jis ateina pas mane, aš jam visą sudiktuoju. Jis susirašo visas apibrėžimus, išmoksta atmintinai žino. Bet kai reikia uždavinį spręsti, nežino, kur dėti tą apibrėžimą. Žinoti, reiškia, apibrėžimų ne viskas yra. Žinoti visas ne viskas. Reiškia mokėti dar pritaikyti uždavinių sprendime. O pa žmogui, reiškia, kiekvienas iki. Ne tik, kad uždaviniai iškyla prie žmogų, iškyla kaip kryžiažodis, kaip jį spręsti. Tai vat, nes šiandieną gyvenimas tikrai yra nelengvas, yra sudėtingas. Aš kaip prisimenu dar tuos laikus, pradžia tų tarybinių laikų buvo, čia po karo Lietuvoje, ta kolektivizacija, labai sunkiai žmonės gyveno. Bet jie gyveno kitaip, jie buvo draugiški. Jie stengiasi viens kitam kažkokią tai dalimį padėti. O dabar atvirkščiai. Nepadėti stengiasi, o viens kitą kažką apgauti, dar kažką tai padaryti. Kažkokiam tai versle, kažkur tai apstumti, kažką tai įsiūlyti. Ir mano, kad jeigu tu kažkokią tai ten lytą uždirbsi lyšiną, tai tu turėsi, reiškia, tą vadinamą, jau tau bus gerai. Nu, tuo momentu lyg ir gal ir geriau, bet tik tai tuo momentu. O paskiau tas, kas padaryta, ne taip sugrįžta. Ir ypatingai ne taip, kas padaryta mintimis, veiksmai, žodžiai. Vat čia yra ta vadinama kaip suirutė. Taip, kad žmogus turi būti protingas, išmintingas, kūrybingas, bet pirmoji išmintis turi būti ta dvasinė. Kiek įmanoma pasilikti dvasinė ramybė. Kodėl dvasinė ramybė reikalinga? Nes dvasinė ramybė žmogus gali priimti tvarkingus sprendimus. Jeigu jis turi profesionalumą, išprusimą, jis gali susikaupti ir gali, aiškia, gana taip ramiai surasti išeiti iš padėties. Bet jeigu žmogus yra sudirgęs, nervybė, jis kitas iki profesionalumą turi, bet būtinai kažkas tai jam atrodo ne taip ir jisai būtinai reiškia, nueina ne tuo keliu. Tiek verslo srity, tiek santykių srity, tiek netgi pačią su savimi santykių srity. Daugelis žmonių būna, kurie pradeda taip žino informaciją, pradeda gyventi taip, sakysiu, jau viskas tvarkoja lyg ir ramiai, bet jiem nusibosta taip gyventi lyg ir. Ir vėl sugalvoja, reikia išgerti, reikia pas mergas nueiti, reikia draugų prisikviesti. Ir paskui žiūri, kad viskas vėl rutuliuojasi žemyn ir vėl reiškia tas kartojasi. Išmintinga dvasinė ramybė tai pirmoje eilėje suvokimas pagrindų tiesų. Ir kada esi kompanija ar kur nors, jeigu matai, kad kompanija iškelgiasi kažkas ne taip, tai reikia stengtis nesmerkti jų, bet nepakliūti į tą vadinamą srautą. Tai yra nėra paprasta, ypatingai jautriems žmonėms, ypatingai kurie nenustyksta vietoje, jiems norisi būtinai įkišti savo trigraštį, tas trigraštis kaip kišia, arba konfliktas vyksta, arba turi reiškia kažką tai palaikyti tą kalbą, nedorą, negerą kalbą. Na ir daugelis tie, kurie yra įpratę smerkti, nors žino informaciją, bet reiškia labai greitai pasiduoda tai pagundai. Ir valdžia negera, ir kaimynai negera, ir kas čia per jaunimą šiandieną, o kas jaunimą augina. Kai pas mane ateina, šiandien ateina vyras, sakau, nu pasižiūrėk, sūnai 3 metų, kur iš 11 vėžio programą davė, nu tai kas tu nori, kad kas iš jo išauks, ko tu iš jo nori, kokia tu žmogaus lauki dabar iš savo sūnaus, jis gyvena su žmona, taip, jie įsiskyrė su žmona, bet jis sako, tai jis tavo, kaip tavo netgi tave atsigimės daugiau, jo gyvenimas nesvarbu, kad su mama gyvena, priklausys nuo tavęs. O paskiau kaltina jaunimą, kaltina kitus. O jeigu gerai pasižiūrėti, tai, sako, vaikai yra mūsų veidrodis. Jau reiškia, jeigu vaikai yra netvarkoj, su tėvais irgi kažkas netvarkoj. Tik su tėvais yra tokie dalykai, prigimtis aukštesnė, kažkokia dar turi, reiškia, kažkokia tai galbūt moralės lygį, o vaiko, reiškia, yra, jeigu prigimtis silpna, tai jo ir moralinė aukšta lygė, ir jis jau, reiškia, elgiasi kitaip. Tėvai irgi tame lygyje gyvena, kai ką netgi pateisina, tų vaikų elgesi, ta nedora elgesi, nes tokie laikai šiandieną, bet iš kitos pusės, reiškia, tėvai supranta, bet jie dar negyvena tuo taip 100% to jausmu arba to tokiu noru. Jie supranta, kad tai nėra gerai ir stengiasi to nedaryti. O vaikas net nesupranta, jeigu trečia, ketvirta lygio, jis ir supranta tik tame lygio. O trečia, ketvirta lygio supratimas yra žemas. Ir jis elgiasi taip, ir paskui netgi tėvams patiems nepriimtina. Jeigu tėvas užgimęs 8, 9 arba 10 lygio, toks elgesys nepriimtinas. Jo prigimtis kitokia ir supratimas kitoks yra vidinis. Ir jis negali toleruoti vaiko to elgesio, bet iš kitos pusės nieko negali padaryti, nes vaiko laiko pats trečiame lygyje. Taip, kad nukritimui ir ribų nėra. Daugelis žmonių, kurie reiškia, nėra ribų, kitas iki reiškia, reikia atsigulti psichiatrinį. Psichiatrinė nuo šitų dalykų negydo. Žmogus tampa neveiksmas. Tie žmonės, kurie papuola psichiatrinę ligoninę, daugelis tampa visiškai kitokie. Ir po to, reiškia, netgi sugrįžta, kad atgal, kitas iki savarankiškai net gyventi negali. Jis kažkoks apsiraminęs, bet pas jį nėra tos kūrybinės ugnies vidinės, nėra to spindėse vidinio, nėra tos nuotaikos ir atrodo jam, kad kažkas tai pasikeitė. Ir jis iš tikrųjų yra kitoks. Jeigu jis buvo agresyvus, tai kiti nusiramina, kad jis nors nebe agresyvus. Bet jis neagresyvus ir neveiksmus. Tik tai tie gerai, kad neagresyvus ir ne, kažkur nelekia per laukus. Už tai sako, yra taip. Audringai, sako, pasimaišė žmonės. Ar žinot, kas tokie? Medžiotojai. Palaukus laksto per medžius skambas. Basleis daužo, reiškia, triukšmą kelią, šaudo, laksto per laukus. Ir yra tyliai, pasimaišė. Tai ežerė prasigrėžė skilutę ir visą dieną žiūri į tą skilutę. Na čia, kad neužmygtume. O gal kokia ten žuvytė, gal kažkaip kažkas tai. Nu tiesa yra meškeriojimas, sako, yra nusiraminimas kai kam. Galbūt, bet reiškia, čia sakyčiau irgi toks yra. Na, atsijungimas nuo žmonių, jeigu žmonės vargina, reiškia, tai atsijungas nuo žmonių ir į savo to visą tai perkelimas ant žuvų. Kiti vadina sportu, kiti vadina dar kažkaip tai yra, bet tai yra irgi, yra žmonės, kurie šiek važiuoja pasislidinėti į kalnus ir ypatingai pavojinga tiems, kurie turi tokią neigiamas emocijas. Čia va šiandien nėra to žmogaus iš mūsų čia ir grupių, reiškia klausytojų. Jis su žmona ir su dukra nuvažiavo į Alpes. Na ir ten, reiškia, slidinėti. Na ir dabar dukra ten kažką tai tokia, reiškia, ten važiavo ten, jos koja susipinė, ten su lasdom ar kaip ten griuva jinai. Na ir pasikabino ten slidės vienos, reiškia, ten koja aukštai. Tėtis juokiasi, kvatojasi, sėdo važiuot pas nakaną ir jam tas pats. Ne tas pats, va, reiškia, scenarino koja. Scenarino koja. Nu ir ką dabar daryti? Bet jis mano informaciją žino. Galimas perėjimas yra, sugrįžimas į normalią būsiną, yra galimas tik tai per atgailą, per suvokimą tą išminties. Pati atgaila jau yra suvokimas. Ir per atgalos sistemą susigražinti tą normalią būseną. Tik atgaila vėl yra taip. Pati atgaila turi būti ne kaip smerkiant save, o reiškia supratai, jeigu supratai tik kaltę, atradai reiškia tą priežas, dėl ko pas tave kažkoks kritimas yra. Reikia vidinį džiaugsmą turėti, kad vat aš tapau pratingesnis, išmintingesnis, kad ir netgi padėkoti viešpačiui, kad davė išmintį suprasti, suvokti, o ne save graužti. Daugelis žmonių, tie, kurie va, turi kaip tik tai ta depresinė būklė, tai jie daugelis save naikina vien dėl to, kad nepatenkinti savimi. Žmogus, kuris naikina save, jis save kaip savotiškai kaip prakeikia save. Ir tie, tos neigiamos emocijos, kurios nukreiptos pačio savęs atžvilgiu, jos labai galingai ardo tą vadinamą vidinę būseną. Žmogaus sielos derinius, o sielos deriniai, kada yra, reiškia, per galvos smegenų centrą eina į galvos smegenų regionalinės vietas ir tos regionalinės vietos nefunkcionuoja kaip turėtų funkcionuoti. Nes negatyvi, bet kokia negatyvi informacija, jinai neša greunamąją jėgą. Turi galingą greunamąją jėgą ir tą jėgą, reiškia, tiesiog žmogus kai spinduliuoja, kuo stipresnis tas negatyvas, tuo žmogus, reiškia, stipriau ardo pat save. Taip kad pykti, neapkesti, į neviltį, į depresiją kristi, tai yra labai negerai. Daugelis žino, kad negerai, negali su savim nieko padaryti, bet tas žmogus, kuris ieško būdų ir pastangas deda, jisai nebent jau nenukrenta iki to gilaus dugno. O patoriškai patruputį gali vėl atsistatyti normalią būseną. Kai kurie žmonės patys negali, reikalingas pagalbininkas. Mūsų plačiausiai paplitęs tas pagalbininkas, vat Lietuvo tautoje mūsų yra, bet ne tik Lietuvo tautoje, krikščionybė, ypatingai katalikų tikėjime, pravoslavų tikėjime yra, tai yra atgaila per tarpininką. Kai žmogui kažkas tai slegia ir jis negali įsilaisvinti, jis reiškia savo bėdą tą pasipasakoja kunigui per atgalos sistemą, kad aš negaliu įsilaisvinti ir kai dviese kreipiasi, reiškia, to klausimą, ir kaip pa žmogų tas, kuris antras yra tikrai, jeigu kunigas tvarkingas švarus, reiškia, praktiškai labai stipri pagalba eina. Ir atsistato lygiai. Po tos atgailos žmogus išeina, jam pasidaro lyg ir lengva ir gera. Tik tai vėl antras dalykas yra vėl negrįžti atgal prie tų pačių minčių ir prie tos pačios situacijos. Jeigu reikia spręsti problemą, jie reikia spręsti, bet negyventi tą problemą. Nes gyvenimas problema tai yra pastova gamyba nuodų į save. O pa žmogų dar susidaro tokia labai įdomi, pa žmogų turi būti būtinai kažkokia tai pusiausvėra. Jeigu žmogus gaminasi nuodas, tai reiškia, organizmas reiškia, bando gaminti ir priešnodžius, kad vėl gelbėtasi. Kai nuodai baigėsi, priešnodžiai reiškia yra, netgi žmogaus pačioje asmenybė, jis negali būti nesusipykęs. Jam vėl kažkas tai kirba sukasi, nes tos medžiagos, kurios reiškia, gamina kaip priešnodžiai, jos irgi veikia negatyviai. Ir taip žmogus blaškosi. Už tai žmogus turi išmokti gyventi taip tokioj kūrybingoj ramybėj. Pirmoji eilė tai stengtis nesudirgti, jeigu kažkas tai kalba nesąmonės, jo problema yra. Neprisirišti, nesmerkti, neteisti ir jo labiau nepalaikyti tos kalbos. Geriau tyla yra gera byla, geriau patylėjai kitas iki. O dar geriau, kai tyla atliekama kaip geriausia apsaugos skirelis, paprašyti nuodėmio atleidimo, dėl ko jis toks yra. Tai gaunasi taip, kiti žmonės, kurie pradeda smerkti, tai jie papuola į tą smerkėjų sukūrį ir turi problemą paskiau, o kai tu nesmerki, paprašai atleidimą, dar skiri maldą šiesi, ne tik, kad nepakliuvai sukūrį, o dar pakilėjai į viršų. Taip, kad žmonės pabendravę, kiti reiškia netgi blogo aplinkoj, kai kurie pakyla aukščiau visko, o kai kurie reiškia nukrenta su jais kartu, nusitraukia žemyn. Ir čia labai šitas akivaizdu. Akivaizdu šiandieną, akivaizdu Lietuvoje mūsų. Ir akivaizdu netgi kitos, vat yra, atvažiuoja iš Norvegijos. Ten, sako, žmonės visai nieko nešneka apie krizę. Jis kaip dirba savo, turi kažkokį ūkelį, ten dirba. Turi kokį fabrikėlį, tai laikas vėl jis paleido, vėl dirba. Vėl, reiškia, ten ir tas prekės išparduoda, yra sutartis. Ir viskas kažkur tai juda. Ir nieks nešneka apie jokią krizę. Ir jie neatstebėsi, kokia čia krizė. Aš darbą turiu, aš savo reiškia verslą turiu, aš dirbu ir viskas. O pas mus iš karto visi krizė, reiškia darbininkus mažinti, reikia, tą reikia daryti. Ten kažkur tai ieškoti išeities, reiškia, jau žiūriu, kaip tai apsidrausti, kaip kažko tai nedaryti. Iš dalies tai reikalinga tas akilumas ir pasiruošimas, bet iš kitos pusės tai yra dar reikia išvalgumas. Galbūt kaip kūrybingiau dirbti. Taip, kad depresija yra tikrai mūsų laikmečio liga yra, jinai yra dvasinė liga pirmoji, o po dvasinės ligos eina fiziologiniai pokyčiai, nes jeigu galvos smegenys tik tai pradeda kažkur blogai funkcionuoti centras, smegenys nevaldo kai kurį vietų, kaip, taip kaip priklauso, atsiranda nukrypimai. Ir nukrypimai sveikatos lygija. Kūno sveikatos lygis ir galvos mintis, reiškia, kitokias tampa. Mastysina kitokia ir kūnas pradeda, aiškiai, patruputį sirgti. Atsiranda tokie vaikščianti skausmai. Tai ten skauda, tai ten skauda. Ir ypatingai tiems žmonėms yra sunku, kurie va, turi tokių profesionalių susirgymų arba tų gilesnių susirgymų, kaip vėžys, kaip kokia cukraligė, dar kažkas. Tai jie tada pagilina šitos ligos veikimą. O svarbiausia, kad bijo, kad jau, reiškia, kažkokie tai pokyčiai vyksta, kad jau vėžys jau įsibrovė ten ir į minkštą vietą, ir į kietą vietą, ir dar kažkur tai. O ten praktiškai jokia vėžinė yra be energetinės nepakankamumas. Ir kai pasižiūrė, reiškia, yra, ir, o daktarai, kai jinai, viskas vėžys, viskas aišku, jau metastazės pas tave išplyti. O ten apie jokios metastazės kalbos nėra. Netgi būna pagerėję pa žmonė, patingas, kurie žino šitą informaciją, o tas nepakankamumas be energetinės galvos smegenų centre dėl tų nuodų susikaupusi per tas neigiamas emocijas. Jos, reiškia, kaip tik ir duoda tą atspindį, kad pasireiškia kažkokiais tais skausmais atitinkamose vietose. Ir ten joks nevežys, o praktiškai be energetinės nepakankamumas. O žmogus, reiškia, stresuoja. O kai stresuoja, jam yra negerai. Jis iš tikro duoda galimybę, sudaro galimybę tos nervinės prigimties lygų vystymuisi. Taip, kad kristi depresija yra labai negerai. Pirmoji leidžia žinoti, kad yra tokias problemas ir žmonės, kurie krenta, tos problemas nesisprendžia ir jos dar gilėja. Kita vertus, yra toks pasakymas, nepergyvink, kad įduok Dievo valiai, žmogus, kad įduok Dievo valiai, kaip Dievas duos, taip ir bus, nusiramina ir žiūrėk, problema išnyksta, kitas iki jinai pati įsisprendžia, netgi nieko nedarant, kitas iki geriau paprašyti tos išminties, kad galėtum pats susitvarkyti su tą problemą. Ir savo ramiai žiūrėti į tą visą. Išmintingai, kūrybingai, iš visų pusių žiūrėti, kokiu būdu galim pataisyti padėtį. Ar tai finansinė padėtis, ar tai kažkoks tai darbas, o svarbiausia, kad nors nekrysti gilin. Nes kritimas gilin, tai jisai duoda labai daug, dar padėtis prastėja. Nes gilėja, reiškia, procesai tie negatyvus ir tie procesai išaukia kaip grandinė reakcija kitose vietose, reiškia, susirgymus. O kai žmogus nusiramina, o nusiraminimas, reiškia, vat keliai kokie yra. Kitas iki, reiškia, paimti, paskaityti protingą knygą, išmintingą. Aš daugelį siūlau, kad, reiškia, pažiūrėti, kai kurios dalykus, netgi vat mano knygą atsiverti ten, kur kitas iki atsitiktinai, žiūrė, kad lik ir toj vietoj reikia paskaityti. Kurios padeda, reiškia, žmogui atstatyti tą vadinamą dvasinę būseną. Ir aš dabar psichologinį knygų. Dar vienas, reiškia, sakyčiau, labai didelis, tai yra nepamiršti, kokią įtaką turi ta pati malda, atgaila ir tų ritualų metų, mišių metų, kur žmogus gauna. Daugelis ateina į bažnyčią, aš vat kiek stebi būdome Žvėryno bažnyčią, aš jau dabar į katedrą dažnai nueinu. Ir žinai, maždaug to, tą valną tie patys žmonės. Labai didelė dalis tų pačių žmonių. Reiškia, jie be bažnyčias gyventi negali. Ateinat būna bažnyčia, jie nusiramina, kažką tai galbūt psichologiškai irgi pasitvarko ir jiems vėl gyventi yra ramu. Kai žmogus neteina į bažnyčią, jis kažko tai kažkaip lik ir kažko tai negavęs. Tai yra tos negavęs dvasinės ramybės. Pasireiškia kažkokia tai kaip vidinė sujauktis. Ir ta vidinė sujauktis paskiau kaip tik tai reiškiasi tais depresiniais kažkokiais tai momentais, didesniais ar mažesniais. Kita vertus yra žiūrėjimas tų įvairių filmų, žiūrėjimas tų įvairių reiškėtų laidų, kur yra, irgi taip pat kultūrinės laidos, tos, kurios reiškia irgi nukreipia žmogą gerą linkmę, jas verta žiūrėti, bet tos, kurios kažkokias tai stresų sukelia, tikrai neverta žiūrėti. Ir žmonės, kai nesupranta šitų dalykų, žiūrėdamas filmą, tai jis paskęsta dar daugiau. Ypatingai, kada žiūri įvairias ir bėdų turgus, atrodo, nu, tokios laidos, atrodo, reikėtų žiūrėti kažko tai mokytis, bet toli gražu ne. Daugelis žmonių, reiškia, nuo to kenčia. Stresuoja, pergyvena, arba ten sužino kažkas tai vaikas, kažkur tai prigirdė, mama du vaikus, tai tiesiog, reiškia, visi pašiurpia, visi su didžiuliu smerkimu, ir tos grandys. Ir kiekvienas papuola į smerkimą tas rautą. Taip, kad į laidas reikia žiūrėti irgi atsargiai, nes laidas, reiškia, sukelia, jeigu žmogus depresija, laidas žmogaus negelbsti. Yra vienas tas būdas arba laidas, kurios sukelia tokį juoką. Tai yra filmai kokie humoristiniai. Ir kai žmogus žiūri filmą, reiškia, jisai kvatojas. Netgi nuo vėžio, lygaus gydymosi, reiškia, yra sako, žiūrėk filmus sėkingus, kai žmogus juokiasi, gaminasi tas teigiamas adrenalinas ir jis neleidžia vėžinėms lastelėms vystytis. Tad ir pa žmogui. Kitas, iki galbūt nuotaikos pakelimui, tai tiesiog į tą išmintingą šaltinį. Dabar vat yra tie diskeliai, aišku, jie mano, kur paskaitų diskeliai tų vadinamų, tai jie nėra kokybiški. Ten ir kalbos tokie trūkumai, sakyčiau, nes aš nesu toks kalbininkas ir galbūt, kad aš lietuvių kalbos, pats lietuvis, bet mokykla, kai mokiausi, tai turėdavau pažymį tarp nepatenkinimo ir patenkinimo. Pat man matematika tai jau buvo labai gerai. O kalbas man kažkaip tai buvo antro eiliai. Ir jeigu aš būčiau taip gilinęsis, dar būčiau, netgi dabar daugelį taisyklių atsimenu. Reiškia, įsimint galima ir kai ką, reiškia, netgi kitas iki net negali parašyti, taip kaip anksčiau grįžo rašydavo ilgoje, dabar žiūrėjau, kad reikia su nosinė rašyti, ir aš viskai žinau, kad su nosinė rašyti reikia. Čia yra, lietuvių kalboje reiškia yra gana sudėtinga rašysena ir pati kalba, bet iš kitos pusės, sakyčiau, dar palyginti nėra taip ir blogai. Bet paskaitume, tai aišku, kada nerafinuota ta kalba yra truputį, tai yra kaip kas gali, reiškia, prie jos ir pasakyti, vat, kalba žmogus prieš auditoriją, bet, reiškia, pats nu, nevaldo taip, kaip reikia, galbūt taisyklingai lietuviškai kalbėti. Bet mano pagrindinis tikslas yra, kad išreikšti mintį ir kad žmogus tą mintį suprastų. Kadangi aš esu daugiau techninis kaip darbuotojas, tai mano pagrindinis tikslas, kad A plus B lygu C, kad būtų tas, ta formulė būtų aiški. Tai tokiu būdu, reiškia, stengiuosi. Ir gilinantis į tą skaitant, klausantis tų paskaitų, irgi daug kam taisosi padėtis. Pa žmogui gerėja, reiškia, padėtis tą būseną. Yra du dalykai. Vienas dalykas, reiškia, ta, kur žmogus sugrįžta į išminties rautą, o antras dalykas, reiškia, yra matyti tie, kurie patingai važino, kada girdi balsą, irgi turi reikšmės. Ir iš vis, reiškia, žmonės gali viens kitam padėti. Gana stipriai padėti. Kitas iki net sunku įsivaizduoti, bet, reiškia, kiti vas, žiūri mane grinai kaip į stebuklą darė, kad pas Morkūną tai bus viskas gerai. Nu, gal biškai dar nusiteikimas padeda. Aišku, aš tengiuosi laikytis normaliam lygyje. Bet tot vienas iš eksperimentų. Eksperimento tas jau toks įvykęs praktinis eksperimentas. Tot, mano žmonės skambina iš Lietpalingį, tai viena tokia moteris, ir kad jai blogai, kad sako, net į lauką nebegaliu išeiti. Nu ir jinai sako, tai aš pasakysiu vyriškai, kad jis pasižiūrėtų, tai sako, gal ten teisus jėmės, jis neturi laiko, jinai taip toliau. Jos abidė pašnekėja, pasikalbėja ir atėm po 2 valandų, kiek jinai dar mane skambina, jis skambina, kaip man sako, pagerėjo. Vat žmona, kadangi jinai žina informaciją ir jinai moka patarimus sakyti, vat jinai jau pokalbė su ją, iš karto reiškia pa žmogui, iš karto atsistoja daug kas į vietą ir moteris vėl išeina lauką, viskas atsako, kaip pagerė, būk tai kaip Markūnas pažiūrėjo, bet Markūnas visai nežiūrėjo, net nežinojo, nes žmona dar nepaskambino. Tai sako, tai dabar, tai, reiškia, pati jau sakau, kaip, čia ne pirmas įkis, daugelis atvejų tokių būna, kad pakalba ir žmonėms yra žymiai geriau. Tai va, taip, kad reiškia yra žmogaus, koks lygis yra supratimas ir kokie patarimai ir koks nuoširdumas. Jau šitoje srityje, tai reiškia, žmona šitoje srityje labai taip stengiasi nusudūšę su patarimus, nuoširdžiai viską daryti. Iš kitos pusės, na, jautri moteris yra, jautrumas kai kuriais sunkiau biškiai yra, bet kas lėsia nuoširdumą, tai taip. O kur, reiškia, netgi malda atgaila, ar kas yra nuoširdumas, nuoširdume, jinai visai kitokio sukelia, reiškia, tą žmogaus būsenas, tokį būvį, stovį tokį, kad žmogus visai kitaip gali jaustis. Lygiai taip pat žmonės, kai bendrauja tarpusavyje. Jeigu aukštesnė lygio žmogus, o tai nepasigodžia ten, būna kitas iki, jeigu aukštesnė lygio ir supranta, tai jis nenukrenta žemint, bet pakalbėjom žmogus pakyla į lygį. O kitas būna, kad ateina, reiškia, kur neturi to stabilumą, atėjo kažką tai papasakojo, to lygis nukryto. Plėtka atnešė, plėtkas nusadina, reiškia, kad paskui net žmogus vietas neranda. Ne tik, kad kokią valandą kitą, bet būna ir ne vieną dieną, kol paskui pabiškai išblėsta tas. Nu, žmogus tokia asybė yra, kad jis jautrumą turi, jis programą savo, reiškia, įveda pas save. Bet to visas reakcijas, kurios yra nebereikalo dabar mokslinį tai tyrimą atlikti, ir masaruojamo, tas kitų žmonių reiškia, kurie bando ieškoti tos išeities, Plykino informacija, Ždanovo informacija. Ir daugelis šiandien dirba toj srity, kurie parodo, kaip žmogus save naikina. Ir jokio būdu negalima depresijas naiminėti alkoholiu. Nuo to padėtis nepagerės, tik pagilės dar vieną problemą, tą alkoholiko problemą. Kaip sakė, ligoninė, reiškia, gydosi, vieni gydosi viršui, sakė, tai yra tie, kurie alkoholikai, o kiti gydosi ar atvirkščiai apačioj alkoholikai, viršui, reiškia, tie, kurie psichiatriniai ligoniai. Nu, sako, nu ką, alkoholikai, reiškia, bet tuos gydo irgi vaistais, ir tie vaistai, sako, jie vis tiek kepenis gadina, tai reiškia, irgi negerai yra. Ir kai daktarai žiūri, jie iš dalies jie lik ir taip turi gydyti, bet iš kitos pusės jie žino, kad kenkia žmogaus sveikatai.
Gydytų antidepresantai kažkaip?
Jo, visi, reiškia, čia...
Antidepresantai
kaip? Vat žmonės, kurie, reiškia, kažkur tai depresija kokia, tai yra iškart naino parūkyti. O rūkimas, vat, reiškia, pažiūrėkit, kaip Ždanovas pasakoja. Įtraukia, reiškia, tada daugumas spazmas kraujagis visam organizme. Nu, jis taip sujaudina organizmas, organizmas pradeda reiškia kažkur tai pulsuoti, bet tai yra nėra ta išeitis, kuri turi būti. Nu, o priežasčių tai yra daug. Kad į depresiją krysti būna pagimdyvinė depresija. O šitą labai turėtų suprasti vyrai, turėtų suprasti artimi žmonės. Ir pats žmogus turėtų jungti protą veiklą, kad pagimdyvinė gali būti tokia depresija. Ir jeigu mato, kad tai taip yra su žmogum, tai nepergyventi, nieko su laiku praeis, nusiraminti viduje. O kada pagimdyvinė depresija reiškia yra, praktiškai moteris priešgimdyvinė, pogimdyvinė ir labai kenkia pačiam vaikui. Tiesa, yra kai kurie niansai, kad vaikas irgi turi savotišką tokią apsaugą, bet toli gražu ne viskas gali vaikas mažas. Jeigu jis užgimęs iš aukštesniam lygiai, pas jį laikosi daug kas gerai, bet jeigu motina krenta, vaiko lygis krenta. Jei paskui pagimdžius net 20 lygiai augina vaiką, 4, 5 ir pradžioje būna labai vaikų negerai. Ir su mityba negerai, ir su miegu negerai, ir ko tik nori, viskas atsitinka. Bet jeigu viskas ramiai yra, kaip viena moteris pasakoja, ten visa istorija, jau jinai senai, jinai mūsų klubo narė yra oficiali narėta, bet dabar jinai Vilniuje negyvena. Na čia kai kurie žina, jos vardas Raimonda. Iš karto jinai, kai su vaikinu pradėjo daugiausia, vaikinas nenorėjo vestis. Nu paskui galų galiai apsiveda. Paskui nenori turėti vaikų, ne paskui jinai įkalba ir vaikų turi, ir turi reiškia du. Jis sakė, pirmą pagimdė, tai sako, koks kaifas maitinti, tai sako, net neįsivaizduoju, kaip man gera, kai vaikas reiškia maitinu vaiką. Atrodo, sako, kažkaip dangui. Bet na, tai ir pieną laimina, ir vaikas, ir godžiai reiškia valgo, ir vaikas sveikas, auga kaip ant mėlių, o kitas moteris nenori maitinti už tai, kad subloksiu. Tai ir nesubloksiu, o figūrą sugadinsiu. Ir mano, kad čia reiškia labai sprendimas. Čia yra bepratystė. Jeigu motinystė yra, motinystė, ir jeigu turi pieną, tai reiškia džiaugtis, kad visą vertę moteris esi ir gali vaiką maitinti. O kas liečia figūrą ir viską, tai ne figūrai. O praktiškai, ant kiek reiškia žmogus, kiek jo veidai jis reiškia, kokias spindžinis akis yra, kaip jis kalba su kitu žmogumi. Yra, matot, yra būdai tokie reiškia, kas liečia nusiraminimą ir viską yra būdai keli. Ot kai kažkokia tai depresija užvalda, pirmas tai yra, tokia būtų, turėtų būti fizinė iškrova. Čia kaip vieną filmą va, rodė, kaip tik susibara su panelio vaikinas, eina malkų skaldyti. Ir reiškia tą iškrovą, jis paskaldo malkas, jam viskas visą pyktis dings, ateina vėl linksmas pas savo panelio. Yra įvairių reiškia yra būdo. Fizinis krūvis yra gerai, nes fizinis krūvis sudegina tas medžiagas, kurios labai dirgliai veikia žmogaus tą vadinamą psichinę būseną. Nes kada išmetamas tas piktasis adrenalinas, kaip aš jį vadinu, arba noradrenalinas, kaip jį tas japonas aiškina, tai praktiškai čia yra vienas iš būdo, kaip jį sudeginti, kad jis nekenktų, kuo mažiau pridarytų žalos organizmui. Kita vertus, reiškia, yra galbūt sėsti, reiškia, po to viso, reiškia, kažkur tai fizinį krūvį, krūvį davo sėsti, kažkur paskaityti. Jeigu to nėra, galima, reiškia, tiesiog, kada šitokie dalykai yra grįžai svečių, iš kur naik į dušą, šiltą, po to šaltą dušą. Ir pamatys, reiškia, kažkur tai tas emocijas dingsta. Vanduo dalį krūvio nuima. Šiltas vanduo nuima, šaltas netgi lastelės visas sužadina į tą veiklos sistema ir žmogui reiškia tampa lengviau. Tai vat, na ir kita yra, tai yra nusiraminimą galbūt sėsti, pasikalbėti kažkokio ramioje aplinkoje. Irgi, bet ta ramos toks perėjimas yra, jis dalinai gerai atsipalaiduoja, žmogus greičiau išeina tos stresinės situacijos, bet sankaupos, kurios tuo momentu buvo, jos lieka. Tai vat, sankaupų neutralizacija geriausia, tai yra atgaila vadinama. Tai yra suvokimas, atsiprašymas, tai yra tos medžiagos, kur išmesta galbūt perkodavimas į gerąją lygį, arba to gerą adrenalino pagaminti tiek, kad reiškia, jisai perdengtų šitą blogą ir viskas reiškia, ir gali vėl normaliai gyventi. Išeitis iš padėties yra Rasti išeitį iš tos padėties galima visuomet, bet tik tai reikia dėti pastangas tai pozityvę kryptimį. Jeigugi po šitų visų dalykų dar daugiau, reiškia, prisiminsi, kaip blogai, kaip negerai, kaip čia sunku gyventi, kad čia pasaulis nenormalus, tai žmogus daina kitokias būsines vos neki savižudybės. O kada žmogus, reiškia, galvoja, kaip čia padaryti, ką čia padaryti, kad būtų geriau, ir jeigu tikrai tą kryptimį dirba, netgi iš gana sunkios padėties, laiku bėgant suranda išeitį. Ir dar vienas tai yra pastovumas. Jeigu yra kažkokia tai įda žmogaus, tai reikia stengtis pastoviai dirbti. Kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, kiekvienas atvejis, jeigu kas atsitinka, reiškia dirbti, kad išbristum iš tos padėties. Tai yra sugebėti nusiraminti ir sugebėti ramiai žiūrint į tą padėtį, surasti tą išeitį, o jeigu negali išeities rasti, tai tok dievo valį laikinai, kol nerandi išeities, kol surasi, ir nestresuoti. Labai padeda, reiškia, malda. Už tai kiekvieną dieną reikia dirbti. Rytmetinė malda, vakarinė malda. Vakarinė malda peržvelgti, ką per dieną kažkas tai buvo, kokie incidentai, dar kas nors. Atleisti visiems, kurie tave žydė, ir atsiprašyti tų, ką tu ten įžeidėjai. Maldoj per mintis, per visą, reiškia, galima tą padaryti. O dar geriau, kada, reiškia, kažkoks incidentas, tai geriau, reiškia, tai patylėti ramiai, išmintingai. Tai jeigu buvo kažkokia tai stresai, kaip mintimis išžydė, mintimis atsiprašėjai, mintimis susitvarkėjai. O kai įžeidė žodžių, tada, reiškia, žodžių atsiprašyti. Žodis atsiprašyti yra žymiai sunkiau. O štai toks pasakymas yra tyla, gera byla. Ir čia labai tinka į tą vietą. Tai vat, vienas žodis, žmogus turi kontroliuoti savo emocijas ir veiksmus. Galbūt ne visuomet viską gali sukontroliuoti, bet kiek įmanoma kontroliuoti ir dirbti toj srity, kad sugebėtum kuo toliau, tuo taip ramiau žiūrėti gyvenimą ir daugiau sukontroliuoti save. Ypatingai kontroliuoti savo mintis. Nes pas daugelį mintis kaip tas įjungtas garsiakalbis ir niekaip negalėtų jo išjungti. Vis tai duoda ir duoda kažką, tai galvo kažkokias tai mintis. Tai vat, reikia mokėti išjungti jį. O išjungti tai reiškia kitas, jeigu nieko negalėtų, nors per maldą, per atgailą, netgi komunės dvasinės prieimimo važiuojant autobus ar bet kur, reiškia, arba netgi einant, galima išjungti tą. Kai kam ir tas nepasiseka, bet jeigu žmogus tos ir tai stengiasi, tai laiku bėgant pasiseka. Tai va taip, kad reikia išmokti valdyti tą ramybės sistemą. Nes depresija tai yra priešinga ramybės būklė. Ir kuo, jeigu tik tai įkliuvai depresinę kažkokį tai sukurį, reikia visaverčiai iš jo išeiti. Jeigu reiškia taip tik tai atidėti, atmeti, kad čia kitą kartą vėliau, arba dar kažkas tai, arba dar su prakeikimais, tai praktiškai nieks nesigauna. Tie procesai tik gilėja laikui bėgant. O kad jie negilėtų, reikia nepalikti neišluoto kiemo. Tai vat, kai laukia svečių, išluot kiemo, tai svečiai geriau ateina su geresnė nuotaika. Po gimdyvinė, matot, kaip yra moteris, kuri aptarė tos didelius skausmus, kur aptariškė to gimdymo metu. Be to, gimdymo metu reiškia būna išsibalansuoja tą vadinamą psichiką. Tai yra, būna netgi to ir keikia kažką, tai taip toliau. Be to, žmogus, kada jau gimsta vaikas, skirtingai reaguoja, skirtingai organizmai. Kaip po pastojimo būna reakcijas skirtingos, tai ir po gimimo skirtingos reakcijas. Kai vaikas išeina iš iščių, vat jeigu, pavyzdžiui, reiškia, vaikas yra ramus, auga ramus iščiuose, tai ir mama yra ramus. Jeigu, pavyzdžiui, vyras ramus yra, moteris labai jautri yra, ir jeigu vaikas ramus, jinai neštumo metu jaučiasi ramiai. Ir po gimdymo dar irgi pradžio būna ramiai, bet jeigu jinai pati jautri yra ir vaikas jautrus ją, nes jautrumas, kuris yra sukyla moteryje, jisai persiduoda vaikui, ir vaiko jautrumas ir moteris jautrumas dviese tas jautrumas iš kitoje esybėje, nors vaikas iš motinas iščiasi, bet jie labai sukelia tas atinkamai kažkokias tai audras, kurios paskui lieka. Bet to reiškia pati būsina organizmas. Organizmas nusilpsta ir kai silpna būklė, Tai žmogui irgi susideda daug faktorių. Tai yra ta nervinė įtampa, bendra būsena nuovargistas ir atrodo, kad žmogus nebenori gyventi. Ypatingai ta dvasinė būklė, kad reiškia žmogus išsekęs dvasiškai yra. Atrodo, gimdymas turi atnešti džiaugsmą, tokį kaip sėkmę laimę, kad dar turi naują gyvybę, kad čia mūsų tesinys yra, kad kuo tobulesnis tas tesinys būtų, bet dėja, reiškia žmonės atvirkščiai. Dažnai netgi tas vaikas, kai išsiauga, kadangi tu galiau išeisi iš ten, kiek tu mane gali kankinti. Tai yra savotiška su pretenzijom, netgi su kažkokiu tai prakeikimu, čia yra blogai. Ir po to reiškia pagimimo irgi taip pat, kada vaikas išeina, atsiranda vidinė tokia tuštuma, o dar jeigu nėra pieno, o jeigu dar vaikas ir irzlus, tada reiškia iš viso, kaip priedas prie tos depresijos reiškia dar giliau vystytis. O kadangi maitina, tai praktiškai lyg ir vaistų irgi nereikėtų duoti tai moteriai, nes vaiką maitina pienu, tai reiškia vaistai. Tik jau kritinį atveju duodam ir tada vaiko, reiškia, lyg ir neleidžiam vaikui, bet jeigu vaikui neleidžia maitinti motinai, pradeda maitinti iš buteliuką, tai vaikas paskui nebeima krūties. Tada vėl depresija, kodėl neima krūties. O ir dar yra tokie dalykai, kad kada vaiką pagimdo, kreipiasi pas mane daugelį moterų. Toj pagimdyviniai depresijai. Kai vaikas, reiškia, vaikas gimsta, tai... Ir nevalgo, tai mama pergyvena. Ir nekai pergyvena, tas pergyvenimo metu, reiškia, pienas gaminasi netvarkingas. Ir vaikas, reiškia, nenori tokią pieną imti. Reiškia, nenori tokį maitintis vaikantys, visai kitokia yra. Kokiu tik tai neateina pas mane, prišnekėta gydytojų įvairiausių dalykų. Bet kai tik atsistato harmonija, tarpusavio suderinamumas moters ir vaiko, viskas, reiškia, dingsta. Ir vaikas maitinasi, ir tą krūtijimą, ir visai kitaip. Vat viena moteris knesina atėjo, jinai, daktarai priešnekė pieno negalima, baltyminį negalima, nieko negalima, reiškia. Jinai sako, aš net nežinau, ką duoti ir ką neduoti, vis tiek jam blogai. Aš tada peržvelgiau, reiškia, yra tos programas, kur dėtas, mama kaip paruošia valgį tam vaikui, ir vaikas, reiškia, visą laiką atpila, visą reikia tiesiog, reiškia, nu, vos ne viską, ką suvalgo. Ir motina, kai maitina, ir jau laukia, kada jis atpils. O to atlaukimai netgi sukelia tą būseną vaiko. Vienas žodžio, čia yra tokie psichologiniai dalykai, kur, reiškia, motina tiesiog valdo procesus. Ir turi žinoti, aš jai išaiškinu visus dalykus, kad ir pačią pirmą dieną po manęs nuėjusi, pradėjo ir pieną duoti, ir viską duoti, ir vaikas valgo, ir aš žinau, tai kad viskas trečią dieną, ir vaikas ir sotas, ir pavalgės, ir jokio atpilimo nėra. Tai yra... nusiima tą vadinamą įtampą, kurią motinai tiek daktarai reiškia savo aiškinimas ir tiek motina pergyvendama vaiką žiūrėdama, jinai sukuria programas ir tos programas veikia. Taip kad reikia su meilė ir dėkingumu žiūrėti viską, netgi vaikas gimė, jeigu jisai gyvas, ačiū, kad gyvas, o kad dar sveikesnis būtų, sudaryk sąlygas sveikam augimui ir bus viskas gerai. Ir viską tą dar, reiškia, žmogaus mintis būsena jo. O kada su tokia būsena kažkokios tai nevilties, nuoskaudos, pykčių, nepykantos, paleidžia vaiką gyvenimą, paskui vaikui sunku gyventi ir motinai sunku. Ir tos emocijos. Jeigu tik tai motina emocinga yra, dažniausiai vaikai irgi turi emocijas. Jeigu motina rami tėvas emocingas, būna, kad jau tėvas atsigimės, bet kažkodėl tai motina jį nuramina vaiką. O jeigu emocijas, būna, kad nieks nesigauna. Nes emocijas uždega antroji pusė emocijas. Jeigu motinas emocijam reiškia, vaikas užpyko, jinai pradėjo pergyventi, arba vaikas susirga pergyventi, o tas pergyvenęs iššaukia negatyvą vaiko deriniuose ir vaikui reiškia nėra gerai. Reikia mokėti nieko, aš sakau, ne tokį patarimą, nieko mano vaikas niekam netiduos. Ir kiek galima tokį palaimą šviesą, tą šviesą, dvasinę šviesą spinduliuoti vaiko atžvilgiu, galbūt su šviesia malda spinduliuoti, kad vaikas veiktų, kad būtų jam gerai, o ne stresuoti, kad jam yra blogai. Nes šitas stresinės situacijas jau persiduoda į palikonis. Bet lygiai taip pat ir iš tėvo pusės. Vaikas verkia, tėvas, kada iš čia nustos verkti, kaip čia man ramybės neduoda. Šitie stres irgi taip pat. Jeigu dar vaikas į tėvą praktiškai, gaunasi, kad su tėvu konflikte vaikas mažas. O čia tų dalykų žmonės nesupranta, bet dvasiniam lygmenyje procesai vyksta dar daugiau negu saugusių žmonių. nes vaiko jautrumas antiek didelis yra ir antiek jo visas programas keičiasi vaiko. programas galvos smegenyse, sielos deriniuose. Ir šitas šitie programiniai deriniai, iš karto, negatyvus eina į vaiko per galvos smegenys, eina į vaiko visą esybę. Ir sukelia tinkamas, netgi sukelia ligas, sukelia nesėkmės nelaimės augimo procesai. Atidaro tą vadinamą juodą karmą iš savo tėvų senelių prosenelių. O žmogus dvasinė šviesa uždaro karminis tos negatyvius pokyčius, kurie yra buvę, arba tie poveikiai, kurie buvę tėvose seneliuose, prosenelėse. O kada pozityviai masto, atvirkščiai, uždaro negatyvią informaciją ir atveria kūrybinę galią vaikų iš tėvų senelių prosenelių. Ir jo vystymasis kitoks eina. Tai yra programiniai deriniai. Kaip aš sakau, kompiuteris yra, visi puikiai žino. Jeigu kompiuterį virusą prileidai, iš to kompiuterio nieko nėra, kol neišvalysi. Tad neprileisti tų virusų į žmogaus sielą, į jo derinės, o negatyvi informacija, vat, motinas, netgi motinas, mylė atrodo savo vaiką, bet vaikas užlikė ir iškiai tiesiog jis pasinta ant to vaiko, tai programuoja negatyvą jį. Tad čia yra, reikia išmokti pozityviai mąstyti ir netgi išmokti gesinti. Tai yra vaikas kažką tai daro ne taip, ramiai, apsvinduliuoti ramybę, kad tas blogis išnyktų. Bet jeigu tik tai pas vaiką kas nors negerai, jis su neramybė žiūri į jį, tai praktiškai nežiūrint to, kad nori gerą, nieks neišeis. Dar daugiau programuosi tą blogį. Ypatingai yra sunku, kai va, du jautrų žmonės, jeigu šeimoje yra. Tai ir vaikai gimsta jautrus, tai visi jautrus, tai pas visus vyksta ta kaip kova vidinė. Gerai, jeigu tas jautrus ir dar toks nėra piktamenantis, tada greitai, bet jeigu piktamenantis, tai pasilieka ilgą laiką, neužmiršta. Maži vaikai mažiau būna piktamenantis, bet aiškiai paaugia, tai jau žmogus priklauso nuo to irgi. Ir neprogramuoti to blogiai vaiką. Bet čia yra išbandyti, sakyčiau, nu, galbūt aš galimybę kažkokį kitą turiu, bet aš vat, patarimus duodu ir iški, netgi būna telefonas skambina, vaikas neima krūties, pasižiūri, agresija nukreipta į tą maitinimą į patį pačią krūtį į pieną, kad vaikas neima, motina pyksta, kad jis visą pieną iš krūties neištraukė, irgi taip pat pyksta ir tas pyktis visas viduje ir vaikas nenori tokio pieno. Ir kaip išaiškini, viską paaiškini, kaip yra, kas sako, maitink su malda, maitink reiškis apspindaliavimo palaimo šviesa, paskui stebi, sako, ir maitinti taip gerą, kaip ta moteris, sako, kaip roji. Ir vaikas kitaip reiškia, maitinasi ir auga kitaip. Taip kad prieš gimdymą, po gimdymo ir vaiko gynimas vienas iš tų momentų, kuomet tikrai, jeigu žmogus neturi stabilumą, reiškia, sukelia depresinės tos būsenas. Ir tos būsenas depresinės, jos, reiškia, kitas iki stipriai vystosi. Bet šitą turi suprasti ir žmona, ir vyras. Ir vyras, kadangi, reiškia, negimdė, neturėtų streso, tai reikia priimti, kad čia yra normalus reiškinys. Ir sudaryti sąlygas, kiek galima, kad žmona nebūtų sunku. Kokia dar? Klausimų nėra. Tada iki malonaus sekančio. Dėl Cezario pjūvio taip reiškia yra. Nu, kiek aš esu tyrinėjęs, tai nėra gerai, bet nėra gerai ne todėl, kad reiškia Cezario pjūvį dar, nėra gerai, kad reiškia netvarkingos gimdymo programos. Reiškia, gimdymo programą, jeigu netvarkinga ir jeigu gimsta mergaitė, jinai gali paveldėti tą problemą ir paskui jinai pati negali gimdyti vaikų, reikia su Cezario, kad per Cezario gimdytų. Pačiam vaikui yra truputį neansakiai, kurie tiek pliusiniai, tiek minusiniai. Pliusiniai niansai yra to, kad gal vaikas neaptarė tų didžiulį skausmų, nors vaikas nejaučia skausmą. Vaikas 3 dienas maždaug po gimdymo nejaučia skausmą. Netgi vaikai, kai gimsta pažeisti, gydytojai nemato pokyčių tų, nes jis neverkia, ir praktiškai skausmą kaip nejaučia. Netgi žydai, kai žinojo šitą dalyką, tai jie būdavo, kai gimsta mažiukai, iš karto apendicitą išpjauna ir be jokios narkozės, be nieko. O po to, kai pradėjo jausti skausmą, jau tokios operacijos nepadarysi. Bet paskui pamatė, kad tie, kurios apendicitai išoperuoti, tai jie vystosi ne taip. Jie turi problemų. O problemas su dalykai yra operacijos metu, kai kurios programos gauna. Ir antras dalykas yra, tas apendicitas tai yra liauka. Ir tada negamina kažkokių tai medžiagų. Ir tada organizmas iškyvystis normaliai negali. Taip kad yra... Bet esmė ne tame yra, o esmė yra tame, kad vaikas mažas skausmą nejaučia ir kas gimdymas, kada reiškia, eina procesas, jo netgi galvytė reiškia, tas va čia va yra tokia, kaip eina, nu kaip čia sakyti, tie kaulai užeina kaip viens ant kito, jie nesaugiai yra, paskui tik sutvirtėja. Taip kad yra netgi visa fiziologija vaiko taip padaryta, kad jis galėtų reiškia ten visgi iš iščių išeiti. Taip kad žmogus... Gimdymo metu daugiausia nukenčia pati mama, jeigu nepilnai pasiruošęs arba tas gimdymas ir jeigu ypatingai nėra gimdymo programų. O kada daro Cezario pjūvį, tai Cezario pjūvis gal biškiai kažkiek tai moteriai ir lik ir geriau yra dalinai, bet iš kitos pusės po Cezario pjūvio būna, kad nebūna pradžiai pieno. Tai yra nesukelta visa gimdymo sistema tokiam lygiai, kad iškiai atsirastų pieno ir būna kelias dienas neturi pieno. Ir tada dar yra plius, dar tokie dalykai yra, jeigu moteris, vat, tą myli vaiką ir viską, ir jinai tuo priglaudimu prie širdies, prie krūtinės, tas vadinama, vaiką tą glamonėdama, įjauzama tą motinišką meilį, jinai priverčia savie gamintis pieną. Bet jeigu dar su depresinė būsina, tai būna kartais, kad paskui pieną iš visų neturi. Ir negalima įtinti vaiko. Vaikas, jeigu pieno motinas negauna, jis turi problemų. Ir taip sutvarkyta viskas, o pienas pradžiai būna, tai kaip vanduo tas pienas. Nes vaikas, reiškia, jis dar negali. Bet to, reiškia, vaiko žarnynė, visa flora, tas viskas turi būti, jis negavęs, jis gauna per motinas pieną. Irgi taip pat, virškinimo sistema vis atsistato. Juk virškinimo sistema ne to, kad kepenis ir kas gamina tas medžiagas virškinimo, bet, reiškia, yra, flora turi dirbti žarnynė. Ir jeigu tik tai flora pažeista, reiškia, ne, vaikas negali maitintis normaliai. Daug yra dalykų, kuriuos reiškia, reikia žinoti, daktarai aišku žino, galbūt ne viską, bet iš praktikos žino, kad stresuoti negerai, iš praktikos žino, kad taip galvoti negerai. Ir kaip tai pokyčiai paskui atsispindi vaikui, irgi žino, kad nėra gerai, bet tokį giluminę suvokimą nėra. Ir tie, kurie priminėja gydytojai, gimdymas, netgi anksčiau močiutės pirminėdavo, mano mama tai tik paskutinį atrodo gimdymą namuose, gimdė, o šiaip visus namuose. Ir be jokių daktarų, jį buvo tokia močiutė kavaliūninė, jau tėtis važiuoja atsivežti tos močiutės. Atvažiuoja, ten gražiai susitvarko, be ypatingų tų triukšmų. Tai yra, kai sveikos moteris, jos visai kitaip. Pas gimdymo procesas, maitinimo procesas. Ir tik paskutinį, va, tai mano seseriškė, tai paskutiniai savo dukrai neturėjo pieno. Ir ligonė jau neturėjo, jie buvo 45 metai. Nu, tie laikai visi, karas pergyventas ir kolokiai kolektyvizacija, visi nerviniai stresai turėjo įtakos. Ir tada, reiškia, taip jau ten... Parvažiavo namo, sako, karvės pieną pamelžiau, atvirinau ir nuo pirmos dienos ir su to pienu ir žauginau. Ir vaikas kaip, o kitas sakė, kaip tu gyvensi. Bet esmė yra tokia, to geranoriškumo, netgi jeigu motina neturi savo pieną, bet ko maitina, jinai spindulė, to motinos palaimo šviesa, tas veikia vos ne kaip jos pienas. Programas, kurias įdeda į tą maistelį, vadinamą, maitinamą, jos turi didelį reikšmę. Taip, kad moteris būsimas mamos, o kurios ne, bet būsimas močiutės, žinokit. Jeigu maitinti, o tas kaip šviesas veidas, tai yra vienas rezultatas, o maitinti ir galvoti, kad vaikui bus blogai, tai ir bus blogai, nes programas tokias įvedė tą maistą.
O kas sakyti, kai apendicitas, sakot, išpjautis, kad moteris neišėrkit?
Ne, tai kai vaikas gimsta mažiukui vaikui, dar gimusiam tik tai. Taip, kad iki malonaus sekančių.